วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2567กระผมอัตมภาพวิ่งไปยังธุดงสถานกองทุนหลวงปู่ปานหมู่ที่2ตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่เช้าเพื่อไปทำการบวงสรวงปลุกเสกวัตถุมงคลให้กับท่านอาจารย์ต้นธนสารแสงรักษาแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่ามีรถกระบะบรรทุกวัตถุมงคลหลายคันไปจอดอยู่ข้างศาลามณฑลพิธีโยงสายสินมาที่รถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสอบถามได้ความว่าเป็นของหลวงพ่อชลอวัดสารพันท้ายนรสิงห์ฝากนำมาเข้าพิธีด้วยกระผมอัตมภาพยังบ่นกับลูกศิษย์ว่าคิดว่าปีนี้จะไปกินข้าวที่วัดพี่ชลอเสียหน่อยปรากฏว่าอดอีกแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นการบ่นเฉยๆเท่านั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าวัดสารพันท้ายนรสิงห์นั้นก็คือพี่น้องที่บวชออกมาจากอุโบสถวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีด้วยกันซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เหลือเห็นหน้ากันอยู่แค่ไม่กี่รูปเท่านั้นเมื่อได้เวลากระผมอัตมภาพก็กราบขอบารมีพระทำพิธีบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและปลุกเสกวัตถุมงคลซึ่งวัตถุมงคลของวันนี้นั้นก็มีพระเนื้อยาจินดามณีของกระผมอัตมภาพซึ่งหลวงพ่อพระครูปลัดพิจารณ์วิจารโนเจ้าวาดวัดโพผักไห่ท่านสร้างถวายมีทั้งของท่านเองมีทั้งในส่วนที่แบ่งให้ท่านอาจารย์ต้นเอาไว้จำหน่ายเพื่อซื้อที่ของกองทุนหลวงปู่ปานเพิ่มเติมและส่วนที่ถวายกระผมอัตมภาพตามความตั้งใจของท่าน 10,000 องค์เพื่อช่วยงานของวัดท่าขนุนโดยที่มีกำหนดการเข้าพิธีตามฤกษ์ตามยามอีก2วาระด้วยกันซึ่งกระผมอัตมภาพก็รออยู่ว่าเมื่อไรจะเสร็จเรียบร้อยเนื่องเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อพระครูอภิสิทธิ์อภิญาโนวัดญาณวาท่านยังอยู่ท่านก็ได้เป็นผู้สอนในเรื่องของการวางฤกษ์วางยามต่างๆให้กับทั้งพระครูปลัดพิจารวิจารโนและท่านอาจารย์ต้นธนสารแสงรักษาเพื่อให้สิ่งต่างๆที่เราได้กระทำโดยเฉพาะวัตถุมงคลต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทั้งดีนอกและดีในซึ่งถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดรู้จักสังเกตก็จะเห็นวัตถุมงคลบางอย่างโดยเฉพาะตะกรุดซึ่งเป็นวัตถุมงคลหลักๆที่ครูบาอาจารย์ทุกรูปจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบวิชาของตนเองว่าสามารถที่จะใช้วิชาการต่างๆนั้นได้ผลอย่างแท้จริงหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาแล้วก็มีการจานตะกรุดด้านหน้าแล้วก็จานปิดเป็นการประทับหลัง จึงมีหลายต่อหลายสำนักที่ม้วนตะกุดแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ถักเชือกพันให้ก็จะมองเห็นรอยจานด้านนอกอย่างชัดเจนหรือไม่ก็จานจากด้านในทะลุมาด้านนอกแล้วใช้วิธีกลึงก็คือการม้วนไปพร้อมกับว่าคาถากำกับแทนการจานยันประทับหลังไปด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นความประณีตของหลวงปู่หลวงพ่อโบราณอาจารย์ต่างๆที่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความยากลำบากก็เพื่อให้ลูกศิษย์ที่ท่านรักเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้บูชาแทนองค์ท่านยามที่ไม่อยู่แล้วบรรดาตะกรุดหลักๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในยุทธจักรเราก็จะเห็นว่ามีแค่ไม่กี่สำนักเท่านั้นอย่างเช่นว่าตะกรุดมหาโสรสสำนักวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีตะกรุดคู่ชีวิตสำนักวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรตะกรุดมงกุฎพระพุทธเจ้าสำนักวัดหนังจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้นหรือปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครตะกรุดจันเพ็ญของสำนักวัดปากคลองมะขามเท่าตะกรุดมหาระงับของสำนักวัดบางกระพร้อมเป็นต้นเรื่องพวกนี้เราท่านทั้งหลายถ้าหากว่ายิ่งศึกษาไปก็ยิ่งจะรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของครูบาอาจารย์เนื่องเพราะว่าอย่างตะกรุดมหาโสรสถ้าหากว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องเสกด้วยองค์การมหาธรรมื่นให้ได้เพียงน้อย 10,000 จบส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เวลาในการสร้างและเสกประมาณ3ปีหรือถ้าหากว่าเป็นตะกรุดหนังหน้าผากเสือสำนักวัดอรุณราชวรารามของหลวงปู่ฤทธิ์พระพิมลธรรมนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเสกถึง3เสา5ด้วยกันก็แปลว่าเสกกันข้ามปีเช่นกันเนื่องเพราะว่าปีที่บังเอิญมากๆก็จะมีเสาห้าสองครั้งหรือว่าบางปีก็หาวันเสาขึ้นห้าค่ำไม่ได้เลยเป็นต้นหรือถ้าอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านเคร่งครัดหนักๆท่านก็ทำเฉพาะปีขานวันเสาขึ้นห้าค่ำซึ่งกว่าจะมีปีขานแต่ละปีนั้นก็ต้องวนถึง12ปีถึงจะมีปีขานสักครั้งหนึ่งดังนั้นวัตถุมงคลพวกนี้จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะเรียนให้ลึกซึ้งและรู้จริงกระผมอัตภาพเองก็ต้องบอกว่ารู้เพียงผิวเผินเท่านั้นที่ศึกษาตามตำราและได้รับการครอบครูตามสายวิชาการมาโดยตรงนั้นมีน้อยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีลัดคือถึงเวลาก็ไปกราบขอบารมีพระกราบขอบารมีครูบาอาจารย์หรือว่ากราบขอบารมีของพรหมของเทวดาให้ท่านมาช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์เสกวัตถุมงคลนั้นๆอย่างเช่นวันนี้เมื่อตอนแรกก็ได้กราบขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระองค์ท่านช่วยเมตตาสงเคราะห์เสกวัตถุมงคลในครั้งนี้ด้วยพระองค์ท่านมอบหมายให้หลวงปู่โตวัดระฆังมาหลวงปู่โตวัดระฆังจึงเมตตาพาลูกศิษย์ตามสายมา ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เนียมวัดน้อยหลวงปู่โหน่งวัดคลองมะดันหลวงปู่ปานวัดบางหนุ่มโคหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นต้นลงมาจนถึงหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงในเมื่อเป็นเช่นนี้กระผมอัตมภาพก็ได้แต่นั่งมองว่าครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรบ้างหรือว่าท่านจะสั่งให้ทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นการวางกำลังใจให้ถูกต้องตามที่ท่านสั่งและภาวนาคาถาตามที่ท่านสั่งซึ่งบางอย่างนั้นก็ต้องรักษากำลังใจของเราให้อยู่ในระดับไร้ตัวไร้ตนเรียกว่าเข้าถึงความเป็นอนัตตาอย่างแท้จริงในเมื่อไม่มีตัวตนแล้วผู้ใดจะมาทำร้ายเราได้เป็นต้นเคล็ดลับพวกนี้กับผมอัตมภาพบางทีก็ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านมรณภาพละทิ้งสังขารไปแล้วครูบาอาจารย์บางท่านก็มรณภาพไปแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีจึงทำให้บรรดาลูกศิษย์สายวัดท่าสุงซึ่งถ้าได้ทิพจักขุยานที่ชัดเจนแล้วก็ย่อมสามารถที่จะกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งที่ไม่ได้ศึกษามาตรงสายเลยก็มีเมื่อปลุกเสกวัตถุมงคลเสร็จเรียบร้อยกับผมอัตมภาพก็อธิษฐานจิตทำน้ำมนต์พรมรอบมณฑลพิธีและพรมรถที่บรรทุกวัตถุมงคลมาทุกคันหลังจากนั้นแล้วก็ขอตัวกับทางหลวงพ่อพระครูปลัดพิจารวิจารโนและคณะพร้อมกับท่านอาจารย์ต้นวิ่งฝ่ารถติดตรงไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมแห่งที่สองหมู่ที่หนึ่งตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสองอำเภอเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นคล่อมอยู่บนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสำพลานโดยมีถนนกลางวัดเป็นเส้นแบ่งขออภัยที่กระผมอัตมภาพเรียกว่าวัดตามภาษาชาวบ้านเนื่องเพราะว่าที่ไหนมีพระอยู่ปฏิบัติธรรมชาวบ้านก็มักจะเรียกว่าวัดกันไปหมดแต่ว่าปากทางเข้านั้นอยู่ทางด้านปากทางเข้าหมู่บ้านออมไทยเมื่อรายงานจึงต้องบอกว่าหมู่ที่หนึ่งตำบลขุนแก้วเมื่อไปถึงปรากฏว่าบรรดาว่าที่พระอุปัชฌาย์นั้นกำลังซักซ้อมภาคปฏิบัติก็คือการแสดงซึ่งอุปสมบทกรรมในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงบรรดาท่านที่จับสลากได้เป็นพระอันดับก็ดีได้เป็นพ่อแม่ของเจ้านาคก็ดีถือว่าโชคดีไปท่านใดที่จับสลากได้พระอุปัชฌาย์ก็จะต้องหนักใจที่สุดเพราะว่าต้องดูแลพิธีกรรมทั้งหมดให้เป็นไปโดยถูกต้องสมบูรณ์ท่านใดที่จับสลากได้เป็นคู่สวดก็จะต้องสวดมากสักหน่อยส่วนท่านที่จับสลากเป็นเจ้านาคนั้นก็จะต้องกล่าวคำทั้งขอบรรพชาขอศีลขอนิสัยขออุปสมบทต้องลุกๆนั่งนั่งตามหลักการอุปสมบทของฝ่ายมหานิกายซึ่งถือตามแบบโบราณว่าการยืนนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งคราวนี้ก็เป็นเวรเป็นกรรมของบรรดาว่าที่พระอุปัชฌาย์ตรงที่ว่าเมื่อท่านสวดหรือว่าให้ศีลหรือว่าคำสอนผิดพลาด ก็จะมีเสียงทักท้วงมาจากคณะกรรมการรอบด้านเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคำว่าพระอุปัชฌาย์นั้นแปลว่าผู้เพ่งดูโดยตระหนักก็คือต้องตระหนักรู้ในทุกเรื่องว่ามีอะไรผิดอะไรถูกการอุปสมบทครั้งนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปแล้วด้วยวัตถุสมบัติสีมาสมบัติกรรมวาจาสมบัติและปริสสะสมบัติหรือไม่บุคคลนี้สมควรจะได้รับการยกขึ้นสู่หมู่เป็นอุปสมบันคือผู้มีศีลและมีข้อวัดปฏิบัติที่เสมอกันหรือไม่โดยเฉพาะการออกเสียงการสวดนั้นส่วนใหญ่ว่าที่พระอุปัชฌาย์ก็มักจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากการเป็นคู่สวดมาก่อนด้วยความเคยชินในการสวดก็ดีด้วยความที่ไม่ได้ยึดถือตามอักขระซึ่งเขียนเอาไว้ก็ตามก็มักจะสวดผิดอย่างเช่นยะทิสังคัสสะปัตตะกลังก็มักจะออกเสียงเป็นยะทิเป็นต้นก็จะทำให้กรรมวาจาวิบัติก็คือการสวดเพื่อยกอนุปสัมบันขึ้นเป็นอุปสัมบันนั้นมีความผิดเพี้ยนซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานกระผมอัตมภาพก็ทักท้วงไปในกลุ่มลายตลาดริมแควเมืองท่าขนุนเนื่องเพราะว่าร้านทองโยของน้องอ่อนนางสาวบังอ่อนพิเภกผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทองผาภูมิขออนุญาตปิดร้านเสาร์อาทิตย์นี้เนื่องเพราะว่าหมอจับเข้าโรงพยาบาลตามศัพท์ที่เรียกกันเข้าใจกันว่าแอดมิดแต่น้องอ่อนเขียนคำว่าทองโยโดยใส่ไม้ตรีมาด้วยกระผมอัตมภาพจึงต้องทักท้วงกลับไปให้ตัดไม้ตรีออกเนื่องเพราะว่าอักษรต่ำถ้าหากว่าเข้ากับสระเสียงสั้นก็จะออกเสียงเป็นเสียงตรีอยู่แล้วไม่สามารถหรือว่าไม่ต้องใส่ไม้ตรีกำกับเข้าไปเรื่องพวกนี้สมัยที่กระผมอัตมภาพเรียนอยู่นั้นก็ต้องมีการท่องว่าอักษรสูงมีกี่ตัวอักษรกลางมีกี่ตัวอักษรต่ำมีกี่ตัวในปัจจุบันนี้เด็กๆไม่สามารถที่จะแยกแยะแล้วว่าอักษรกลางกับอักษรต่ำต่างกันอย่างไรแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันการอ่านบางอย่างก็อ่านผิดเพี้ยนไปจากสมัยที่กระผมอัตมภาพเรียนอยู่อย่างเช่นว่าอักษรสูงนำอักษรต่ำให้ออกเสียงจัตวาอย่างเช่นว่าอัชราที่แปลว่านางฟ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้อ่านกันว่าอัชราตามแบบของบาลีกันหมดเพราะว่าคำว่าอัชรามาจากภาษาบาลีแปลว่านางฟ้าในเมื่อเปลี่ยนค่านิยมจากการอ่านภาษาไทยมาเป็นภาษาบาลีก็จะทำให้ท่านทั้งหลายบางทีก็สับสนกับชีวิตแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นสามารถที่จะอ่านได้ถูกต้องทันทีอักษรสูงนำอักษรต่ำอย่างเช่นว่าสวิงสวายในเมื่อมีสอที่เป็นอักษรสูงนำวอแหวนที่เป็นอักษรต่ำก็จะทำให้ออกเสียงจัตวาก็คือเสียงที่กำกับด้วยไม้จัตวาที่กระผมอัตมภาพฟังแล้วเครียดเพราะเด็กสมัยนี้เรียกว่าเครื่องหมายบวกหรือว่าสลาต่อเสือลอลิงสละอาที่แปลว่าหมากเป็นต้นในเมื่อเป็นเช่นนี้คำว่าอัชราปัจจุบันนี้อ่านว่าอัชราก็ทำให้หลักภาษาไทยของเราผิดเพี้ยนกันไปหมดทำไมถึงไม่อ่านให้ถูกต้องก็ไม่ทราบ แล้วยิ่งมาในสมัยที่บรรดาแชทต่างๆเจริญรุ่งเรืองกระผมอัตมภาพเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของแต่ละท่านแล้วก็ยังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันว่าถ้าเป็นครูสอนภาษาไทยพ่อจะฟาดให้ตูดลายเลยเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เขียนอักขระวิบัติภาษาวิบัติอะไรพิลึกพิลั่นออกมามากมายไปหมดจนต้องมานึกถึงท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตหรือว่าท่านอาจารย์แม่สุนีถ้าหากว่ารุ่นนี้ไปเรียนกับท่านมีหวังโดนบิดพุงเขียวหรือว่าดึงกันหูยานไปข้างหนึ่งก็ได้แต่ค่อยๆแก้ไขกันไปในขอบเขตที่กระผมอัตมภาพรับผิดชอบอยู่นอกเหนือจากนั้นคงต้องปล่อยให้เป็นภาระของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้